องค์การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ต่างๆในพม่าพากันชมเชยเรื่องที่ทางการพม่ารับมือกับการเกิดแผ่นดินไหวซึ่งวัดความแรงได้ 6.8 เมื่อตอนค่ำวันพฤหัสบดีก่อนที่ที่เกิดแผ่นดินไหวเป็นบริเวณที่อยู่ห่างไกลความเจริญใกล้กับพรมแดนภาคตะวันออกของพม่าซึ่งจดเขตของประเทศลาวและประเทศไทยแรงสั่นสะเทือนรู้สึกไปไกลถึงกรุงเทพมหานครและกรุงฮานอยบ้านเรือนหลายร้อยหลังในรัฐฉานซึ่งเป็นถิ่นของชนกลุ่มน้อยโรงเรียนและวัดวาอารามหลายแห่งถ้าไม่พังพินาศก็เสียหายองค์การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์พากันรีบนำเสบียงสัมภาระไปยังบริเวณที่ประสบภัยพิบัติอย่างรีบด่วนแต่องค์การเหล่านั้นกล่าวว่าการเกิดภัยพิบัติครั้งนี้ไม่เหมือนกับภัยพิบัติครั้งก่อนๆกล่าวคือการสนองตอบของรัฐบาลพม่าน่าประทับใจคุณคริสแฮอิงค์ผู้อำนวยการขององค์การ World Visionซึ่งเป็นองค์การให้ความช่วยเหลือของฝ่ายศาสนาคริสต์ในพม่าซึ่งมีพนักงานอยู่ตรงบริเวณใกล้ๆกับที่เกิดแผ่นดินไหวนั้นกล่าวว่ากรมบรรเทาทุกข์และจัดหาที่อยู่ใหม่ของพม่าติดต่อกับพนักงานขององค์การของเขาให้ช่วยจัดหาเสบียงสัมภาระสำหรับบรรเทาทุกข์เป็นการฉุกเฉินให้นะครับ
Very soon after the quake they actually made a request to World Vision to provide food and waterSubsequently, the Ministry of Health has asked us to provide the water purification tablets. It's actually at their request.
เขากล่าวว่าหลังจากเกิดแผ่นดินไหวแล้วไม่นานนักเจ้าหน้าที่ของกรมดังกล่าวติดต่อขอให้องค์การ World Vision ช่วยจัดหาอาหารและน้ำให้ในเวลาต่อมากระทรวงสาธารณสุขพม่าขอให้เราจัดหาสารกรองน้ำชนิดเม็ดให้และเป็นความจริงว่าเราทำสิ่งเหล่านั้นตามคำขอของฝ่ายพม่าดังนั้นท่าทีดังกล่าวเป็นท่าทีที่ดีเป็นครั้งแรกที่ชี้เห็นว่าฝ่ายพม่ามิได้อาศัยขีดความสามารถของตนอย่างเดียวแต่ยังพึ่งความเชี่ยวชาญและทรัพยากรของฝ่ายอื่นมาช่วยในการรับมือกับภัยพิบัติดังกล่าวนะครับคุณคริสแฮอิงกล่าวด้วยว่าองค์การ World Vision สามารถจัดหาอาหารและน้ำมาแจกจ่ายให้ราษฎรตามหมู่บ้าน 1,000 กว่าคนซึ่งไร้ที่อยู่อาศัยเพราะการเกิดแผ่นดินไหวนั้นได้อย่างรวดเร็วอีกทั้งยังจัดหาวัสดุสำหรับสร้างที่อยู่อาศัยชั่วคราวจำนวนร้อยๆหลังให้อีกด้วยทางการพม่าอนุญาตให้องค์การ World Vision และองค์การให้ความช่วยเหลืออื่นๆตลอดจนสหประชาชาติเข้าถึงบริเวณท่าขี้เหล็กตาเลและไมลินซึ่งเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงที่สุดนั้นได้องค์การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ต่างกล่าวว่าองค์การได้รับข่าวสารเกี่ยวกับจำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บตลอดจนความเสียหายด้านโครงสร้างพื้นฐานรวดเร็วกว่าเมื่อครั้งที่เกิดภัยพิบัติคราวก่อนๆ นะครับ
Since the last major disaster in Myanmar, I think step by step the authorities have understood what the UN
ส่วนคุณอลิซาเบธ เบียร์สโฆษกหญิงของสำนักงานประสานกิจการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แห่งสหประชาชาติที่นครเจนีวากล่าวว่าทางการพม่าเข้าใจสหประชาชาติและองค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐมีขั้นการทำงานอย่างไรและจะช่วยพม่าได้อย่างไรตลอดจนการให้ความช่วยเหลือแบบเป็นกลางและปราศจากอคติที่หน่วยงานเหล่านั้นจะนำมามอบให้ประชาชนพม่าความร่วมมือของฝ่ายพม่าผิดกับเมื่อครั้งที่พายุไซโคลนนากิสโหมกระหน่ำพม่าเมื่อเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2551ซึ่งนับว่าเป็นภัยธรรมชาติครั้งร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของพม่าประชาชนในบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำอิระวดีเสียชีวิตไป 140,000 รายและอีกหลายหมื่นคนไร้ที่อยู่อาศัยแต่ฝ่ายทหารพม่าคอยขัดขวางความช่วยเหลือที่ส่งมาช่วยเป็นการฉุกเฉินและพนักงานชาวต่างชาติมิให้เข้าถึงผู้ที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือนั้นอยู่เป็นอาทิตย์อาทิตย์เลยทีเดียวนะครับคุณคริสแฮอิงกล่าวว่าฝ่ายพม่าได้รับบทเรียนจากพายุไซโคลนนากิสนั้นมากมายและเขาหวังว่าฝ่ายพม่าจะไว้วางใจองค์การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ต่างๆมากขึ้นพนักงานบรรเทาทุกข์กล่าวว่าเรื่องที่พวกตนมุ่งทำในตอนนี้ก็คือจัดหาน้ำดื่มที่สะอาดให้แก่ราษฎรตามเขตที่ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวทำให้ถังเก็บน้ำเสียหายและน้ำกินน้ำใช้ก็แปดเปื้อนสกปรกนอกจากนี้พม่ากำลังเข้าหน้าฝนทำให้เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินถล่มมากขึ้นเรื่องดังกล่าวจะทำให้ความพยายามบรรเทาทุกข์ยิ่งยุ่งยากมากขึ้นนะครับผมเจษฎาศรีวาลี Voice America ภาคภาษาไทยที่กรุงวอชิงตันครับ